shkurtuar gjatë vitit të kaluar përkatësisht 2019-an për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Me disa ditë vonesë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi paketën e ndihmës ekonomike për të prekurit nga pandemia koronavirusit, si dhe ligjin për shpenzimet qeveritare. Kjo do të thotë se amerikanëve të papunë do t'ju bëhet pagesa ndihmës, ndërsa qeveria amerikane do të shmangë mbylljen e pjesëshme. Holësit në kronikën në vazhdim.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi paketën e ndihmës ekonomike për të prekurit nga pandemia koronavirusit dhe ligjin për shpenzimet qeveritare. Trump fillimisht ka refuzuar të nënshkruaj duke thënë se dëshiron t'ju jap njerëzve ndihma më të mëdha. Vonesa ka bërë që miliona amerikanë të papunë t'i humbin përkohësisht përfitimet. Paketa ndihmës me vlerë 900 miliard dollar është miratuar javën e kaluar nga Kongresi pas disa muajsh negociata. Ajo është pjesë e një pakete shpenzimesh prej 2.3 trilion dollarësh që përfshin edhe 1.4 trilion për shpenzimet normale të qeverisë federale. Mos nënshkrimi ligjit deri në mesnatën e SHN-s ka rrezikuar dhe mbylljen e pjesëshme të qeverisë amerikane. Rreth 14 milion amerikan të papunë janë përballur me humbje të pagesave të ndihmës. Këto përfitime tani do të rikthehen. Nuk është ende qartë se pse Trump, i cili ndodhet në Florida, ka vendosur më në fund të nënshkruaj ligjin. Dihet se ai ka qenë nën presion në rritjen nga përfaqësuesit në Kongres. Trump tha se nënshkruan ligjin me një mesazh të fortë që ia bën të qartë Kongresit se gjërat e kuota duhet të hiqen. Trump, republikan, largohet nga detyra më 20 janar. A e ka humbur garën për rizgjedhje më 3 nëntor kundrejt kandidatit demokrat Joe Biden. Më herët, senatori republikan Pat Tommy ka thënë se presidenti rrezikon të mbahet mend për kaos, mjerim dhe sjellje të çoroditur. Presidenti i zgjedhur Biden ka paralajmëruar pasoja shkatruese nëse Trump do të vazhdonte shtyrjen e nënshkrimit. Biden e ka përshkruar refuzimin e tij si braktisje të përgjegjësisë. Paketa ndihmës ekonomike ka kaluar dhomën e përfaqësuesve dhe Senatin të hënën e kaluar, por një ditë më vonë Trump ka kërcënuar me veto duke përshkruar paketën si të turpshme. Paketa parashet një pagesë prej 600 dollarësh për amerikanët që fitojnë më pak se 75.000 dollar në vit. Trump ka thënë se dëshiron që amerikanët të marrin nga 2.000 dollar, por republikanët në Kongres kanë refuzuar të pajtohen për këtë ndryshim. Përveç pagesave që synojnë të ndihmojnë individet amerikan, paketa përfshin edhe mbështetje për pagat e bizneseve të vogla, fonde për të ndihmuar rihapin e shkollave dhe ndihmë për industrinë e transportit dhe shpërndarjen e vaksinave kundër koronavirusit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se të hënën në Kosovë janë shënuar edhe 8 vdekje të lidhura me sëmundjen COVID-19. Në raportin ditor, po ashtu bëhet e ditur se 181 vet kanë dalë pozitiv me koronavirus pas testimit të 1002 mostrave. Të shëruar nga sëmundja janë raportuar 407 pacient. Me shifrat e fundit, numri përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Kosovë arrin në 50801. Prej tyre 1317 pacient kanë vdekur dhe 39969 janë shëruar. Raste aktive aktualisht janë 9515. Komisioni Evropian ka ndarë sot 70 milion euro nga instrumentet e para antarësimit për të ndihmuar vendet e Ballkanit perëndimor që të sigurojnë vaksinat kundër koronavirusit nga sasia dozave që janë porositur nga shtetet antare të BE-s. Mjetet do të përdoren për të blerë vaksina për grupet prioritare nga 6 prodhues me të cilët Komisioni Evropian ka marrëveshje. Vaksinimi në shtetet e BE-s ka nisur në fundjavë. Një tërmet i moderuar dridhi mëngjesin e sotëm pjesën qendrore të Kroacisë dhe kryeqytetin e saj Zagreb, duke shkaktuar dëme në disa ndërtesa. Raporte për të plagosur tash për tash nuk ka. Qeveria Qendra Sismologjike Evropiane Mesdhetare tha se tërmeti kishte fuqin prej 5.2 shkallësh të Richterit, ndërsa epiqendrën pranë qytetit Sisak rreth 50 km në jug të Zagrebit. Tërmeti u pasuan nga një dridhje tjetër me fuqi prej 4.9 shkallësh. Tërmeti shkaktoi dridhje edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Afrika e Jugut u bë vendi i parë në kontinent që regjistroi mbi 1 milion raste me koronavirus. Shifra u kumtuan nga ministri i shëndetësisë Zweli Mkhize. Ai tha se ky vend ka konfirmuar mbi 1 milion infektime dhe mbi 26.000 viktima që nga shpërthimi i pandemisë në muajin mars. Këto shifra vinë vetëm disa ditë pasi autoritetet konfirmuan se kanë zbuluar një variant të ri të koronavirusit në Afrikën e Jugut me përhapje më të shpejtë. Pas Afrikës së Jugut, vendi më i goditur në kontinentin afrikan është Maroku, i cili ka konfirmuar mbi 432.000 raste dhe 7.240 viktima. Autoritetet amerikane identifikuan personin që thonë se është përgjegjës për shpërthimin në qytetin Nashville në ditën e Krishtlindjeve. Bëhet fjalë për Anthony Quinn Warnerin, 63 vjeç, hetuesi thanë se ai ka vdekur nga shpërthimi. Ata konstatuan se ADN-ja e mbetjeve njerëzore të gjetura në vendin e shpërthimit i përkiste Warnerit. Autoritetet thanë se besojnë se ai ka vepruar i vetëm, por ato nuk e kanë zbuluar ende motivin që mund të fshihet pas bombardimit. I pyetur nga gazetarët nëse shpërthimi mund të konsiderohet si terrorizëm i brendshëm, agjenti posaçëm i FBI-s Douglas Korneski tha: "Nuk mund të komentoj në këtë pikë." Sulmi 25 dhjetorit la 3 persona të plagosur dhe shkatroi disa ndërtesa historike. Roger Federer është tërhequr nga turneu i tenisit Australian Open, i cili është zhvendosur për në shkurt për shkak të pandemisë së koronavirusit. Federer, 39 vjeç, ka qenë 6 herë kampion i këtij turneu. Ai ka marrë pjesë në Australian Open çdo vit qysh në vitin 2000. Federer ka operuar gjurin e djathtë vitin e kaluar dhe është tërhequr nga sezoni i 2020-s. Ai ka thënë se shtyrja e turneut Australian Open për të shkurt të vitit të ardhshëm mund të shkojë në favor të tij. Por agenti i tij tha të dielën se Federer megjithatë ka vendosur të mos luajë. Tony Gottsick tha se Federer ka bërë përparim në muajt e fundit, por pas konsultimeve me ekipin e tij ka vendosur t'u kthehet garave pas turneut Australian Open. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.